when they might be hiding something and when they are being very upfront and honest about everything that they're sharing with you. And so when you can start to recognize some of that, you can call them out. Like, you can bring it to the forefront of like, hey, I noticed this. Tell me more about this. Yeah. Right? And hopefully they have built that trust with you so they feel comfortable. I mean, therapy isn't always comfortable, but they feel like they can trust you with, you know, their securities, their insecurities, their ego, to be able to say, like, okay, we could talk about this because I know you got me. I know you're going to help me out in some way and help me, you know, cope with whatever we just unpacked.
Yeah, there's some safety in the discomfort that I'm feeling.
Right.
There's some safety in this space. And I remember... even when I, because I prefer being in person with my therapist, but we had to wear masks, and even with my mask on, she would read my body language. She would say something and then I would involuntarily move in my chair a certain type of way. And right. She'd be like, okay, I see that this does this to you. What happened? Like, and she would make me like unpack it. And for me, I'm 100% there for that. But, like, how much is like, nonverbal cues, how much does that impact the way that you communicate with your clients?
Oh, that is huge. That's why it's so difficult sometimes to be on, like, virtually with your clients. It's because you can't see all of these different movements that they may be doing below the screen, right?
Right.
You, it really is just going off of the facial expressions. And maybe if you've even had sessions with them in person at one point, you kind of know... Like,
yeah, they might have a tick with their hands.
Right.
Or they're shaking their foot.
If they're usually a client that is fidgeting, right, you know when they start to fidgeting, even though you can't really see their hands on the computer screen. So it tells a lot. We do get some training in recognizing, you know, physical, nonverbal cues, right? Even, like, think about when you're going out on dates with people, right? When someone is leaning in or if they put their hand on your knee, like, that tends to tell you certain messages of, okay, this person is interested in me. This person, you know, may want to do X, Y, and Z with me. Let me confirm and ask them if they want to do X, Y, and Z, right? Because consent is key. So, like, even when we're in our regular lives, we pick up on certain body cues and facial expressions. So, you know, in therapy, we're really looking at it to make sure that we can see if there is maybe some discomfort, like if there was like a shift in the body. We know that the body, you know, needed to shift in some way. And sometimes it's more of an unconscious thing and not necessarily like a physical thing.
Yeah. Now we're going to shift a little bit because we're talking a lot about the mental health, but you are a certified sex therapist. And in your bio, you say there's a lot of exploring of BDSM and kink. And I wanted to ask, like, especially for us Black folks, I've always wondered about BDSM and kink and, like, the impact that having been enslaved has on, like, having these kind of BDSM kinks. Because BDSM is bondage, domination... I want to say sadomasochism,
submission, or sadomasochism.
And so, how does having come from a lineage of enslaved people, and then having these kind of kinks, you know, all of the things, like, how does that impact, you know, the sexuality, BDSM, and then, you know, we have this history? Because sometimes I feel like very conflicted about, like, enjoying certain things and then being like, oh, but slavery though, but you know, police like to lock us up and chain us up, literally. Well, why do we like these things? And I question that, especially when it comes to our community.
Yeah, it's one of those things that can kind of go either way, right? So it can be BDSM and kink can be in a way cathartic in the sense it's releasing. It's, you know, you're able to release some of those generational traumas that your ancestors have experienced that you're now, you know, kind of dealing with, right? It can be a great release and a healing experience for some folks. And other folks, it can trigger them. It's like, nah, you're not beating me with no whip. I might take a, you know, spank on my butt with like something else, but not much higher than that. And right, or much higher, right? We're not doing that. It can go to that extreme, right? It also, in the more like dominant or top side, some people use it to gain some form of reparations from white people. So they may work directly on, like, only white folks are their submissives, and they get to kind of release some of that in a safe and consensual way, right? Mm-hmm. That is mutually beneficial. It can explore so many different elements. It's more about what you want to take into it as well as what you want to take out of it. I always encourage people to read the book, The Color of Kink, and it talks specifically about African-Americans, Black people, and throughout the diaspora, and how kink, you know, has kind of been intertwined into that. So it's a great book. I can't remember the author offhand right now, but I recommend that to a lot of folks.
Okay. So from one perspective, it can be releasing. Right. But it is there anything else? I'm so curious about it because it you know, where a lot of us have a very limited exposure. So people who are not in the BDSM community have a very limited exposure. It will mostly be through pornography and conversations, whether it's informed or uninformed, ignorant or very like quote unquote enlightened conversations about it. How does one become familiar with it in a healthy way? Because you speak about in a safe environment and stuff like that. What does the BDSM community entail? And how can it possibly be safe? A person's being whipped and tied up and hung from the ceiling and all kinds of things. How can it be safe?
That's that thin line between pleasure and pain, right? Mm-hmm. Either way, it can be euphoric for you, or it can be like, nah, we not doing this because this shit hurt, right?
Yeah.
So that can be definitely be a thin line, right? And so we also need to make sure we make the distinction between kink and BDSM, right? Kink is more of the umbrella term that encompasses, you know, so many different elements of sexual play. And it typically is, you know, drawing some pleasure, some sexual pleasure, some sexual arousal from things that are not, you know, what we call quote unquote traditional vanilla sex, right? So the basic missionary penis and vagina, like basic, right? Okay. And kink, you know, can be different for everybody, right?
Right.
There's levels to this.
Right.
So some people may be on a higher extreme of kinky where they may be engaging in like BDSM practices and things like that, or they could be kind of on the what we might, depending who you're talking to, consider on the lower end, which is maybe like having their ass smacked during sex, or you know, having like more of a balloon fetish, like while they're engaging with a partner or something like that. And so
a balloon fetish? Like, sorry, wait, what?
Yes, there are balloon fetishes. Just like there's a foot fetish, like people enjoy, you know, rubbing feet and getting sexually aroused by a person's foot or, you know, a heel or something like that. Same thing with balloons. There's probably a fetish for just about everything in the world. Like, so, and it's different, right? So, like, I don't see that as, like, just super out of the ordinary, out of the normal, right? Where somebody else is kind of like, I ain't never heard of that. That is some real kinky shit, right? So it, once again, it also depends on your perspective of what you might consider normal and what you might consider extreme.
Right. Mm-hmm. Just in case you're tuning in for the first time, we are speaking to Shanta Blue, who is an internationally known speaker and author, also a certified sex therapist from New Jersey. And we've been talking about so many things. But we do have to take a break because, you know, we got to pay some bills, got to pay some music. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Persuaded with their power, she says that her mind is made. She's got her ticket. I think she's gonna use it. I think she's going to fly away. Persuade her with their power. She says that her mind is made. Why not leave? Why not go away? Hey, too much hatred, corruption, and greed.
Yes, 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 we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and on the air with us this evening, we are speaking to an author, speaker, certified sex therapist from New Jersey, specializes in working with women of color and folks in romantic relationships who are interested in improving their self-esteem, experiencing sexual difficulties, premarital counseling, and exploring BDSM kink and consensual non-monogamous lifestyles. Shanta Blue, this is our last segment for the evening, but I'm like, I don't want to go yet.
This has been fun.
Yes. So you have written a book for colored girls who need a break when being a superwoman is just too much. Mm-hmm. I'm going to go ahead and say you were inspired by For Colored Girls Definitely. When the Rainbow is Not right. Enough.
Yes, exactly.
Tell us a little bit about this book. What is it about, and what do you mean when being a superwoman is just too much?
So, you're absolutely right. You know, my inspiration for this was from the play For Colored Girls, one of my favorite plays of all time, because it talked about so many different sexuality-based elements of Black women and what we have to go through to, you know, be considered these strong women in our society. Like, we always have to be strong, we always have to be resilient, and, you know, be able to be 10 times better than, like, literally everyone else in order to survive, in order to have the things that we want in life. And so, once again, seeing people I know, working with my clients, my own, you know, issues that I've had in my own personal life, like, it was exhausting. We recognize that it's super exhausting trying to be the superwoman all the freaking time. Mm-hmm. Like, we're out here saving everybody else except for ourselves.
Because Black women are at the forefront of just about every single kind of protest.
Every
When it came to Trayvon Martin back in 2012, it was mm-hmm. Black women on the front lines. You know, so I can understand that sometimes y'all need a little break. Y'all need to take care of yourselves. You need a little break. Just a little bit.
And so with that, I wanted to create a book that was designed for them to see themselves, as well as to help them prioritize their own self-care. So I created it's an adult coloring book and guided journal, because I'm a mental health practitioner. Mm-hmm. So journals are definitely key to me. Like, I encourage folks to write down their thoughts all the time. I also recognize that it could be difficult to just write freehand for some people and just have like a flowing stream of consciousness, like without any prompting. So that's why I wanted that guided journal element in there, where, you know, I ask specific questions about the different ways in which they love. So the love that they have for themselves is first. Then it goes into, you know, questions about the love that you have for your family and friends. We talk about the love we have for romantic partners, as well as love we might have for sexual partners, because those can be different.
Right? Yeah.
We can have some romantic partners that we ain't having sex with, and some sexual partners that we not too romantic with. So
right.
I wanted to make sure there were questions to kind of cover all of that, as well as, like, you know, each section has a whole bunch of different tips on how to manage and navigate those different relationships that you have in your life.
Interesting. So it's a coloring book / journal that makes you focus on how you love and how mm-hmm. you're caring for not only your partner, but also yourself.
Mm-hmm. And all the images in the book are of women of color, femmes of color as well, right? So it's not, you know, just these skinny six figures all the time. We have some skinny bodies in there. We have some trans bodies in there. We have some voluptuous thickness in there. Mm-hmm. Like, we have a multitude of different styles and bodies, and I love it. I love the journey. I use it myself all the time still.
good. So what would you recommend to someone who's maybe having difficulty in their romantic relationships, maybe having difficulty dealing with their own mental health? Like, what would you recommend to them?
Big time therapy. I'm huge on therapy, of course, as a therapist, because sometimes you have either tried to talk to, you know, your partners in your life, or tried to kind of do your own healing work, and it may not take you to that next level that really is helping satisfy what is going on in your particular life. So having this third party who is non-partial, right? There's no judgment. They don't have that same investment in your life as maybe like your friends or your partners or your family members may have. Talking to them helps you get a different perspective without, you know, them just caping for you, without always like they're just riding for you, right? They're gonna call you out on some stuff because like that's what you're here for. You're here to kind of gain a new perspective of things.
Gaining perspective is would you say that gaining perspective is an important part of the whole process?
Definitely. Right. Because sometimes, you know, we are looking at something through like this tiny little hole in your own specific lens, so you're only seeing like one element of the particular situation that you're in. Right. And sometimes you need to see the broader picture. Like, so what else may be impacting the situation? Mm. How else may it impact you? What other consequences, whether they're good or bad consequences, whatever the consequences may there be that possibly you didn't see before?
That, I like that you said that, because a lot of the times when people are focused on themselves and what they went through, I was abused and I went through this and I was that, they don't necessarily see how that abuse that they have experienced is actually filtering through and impacting on their children, their partner or partners, or their work life or anything like that, because the consequences of having been abused, having not dealt with it, not facing, not owning up to it, and like unpacking it and airing out that dirty laundry, as you were saying earlier, can sometimes be dire, and can really hurt the people that are around them that may just want better for them. You know, so I'm glad that you said that. Chanta Blue, thank you so much. Please let people know how they can get in touch with you. I mean, you said that there are restrictions, you know, you can't necessarily work with everyone internationally because I believe it has to do with your certification and because you're in New Jersey, so that allows you to work with only a certain group of folks. But, if people, because you don't only do counseling, you do a lot of different things. You're an internationally known speaker, you know, so people can attend your talks. Yeah. You do lives as well, where you discuss certain topics on your lives. So if someone wants to get in touch with you, please let us know. Let us know how they can get in touch with you.
The best way to get in touch with me is always going to be through my website. So www.bluewellnesscenter.com. So center, C-E-N-T-E-R. That's the best way. You'll see my socials, right? So you can connect with me on social media or on the website. You will see like articles that I have already like been featured in. You can see upcoming workshops and events that we may have. You can purchase the coloring book through the website. You can sign up for our newsletter through the website. So everything that you might need to get in touch with me is going to be on the website.
Well, with that, Chanta Blue, thank you again so much for coming in. If you're just tuning in, I don't know where you've been all night, because this was a really good conversation. It's a really good conversation to have post Valentine's as well, you know, because love continues after Valentine's Day. So don't just let love be a one day thing and then, you know, stop. Keep going. Keep buying gifts and making every day special for your partner. Thank you once again, Chantablu. www.bluewellnesscenter.com, center spelled C-E-N-T-E-R. In case you're just tuning in, you can log on to the website, ckut.ca, and listen to the whole show at 8:31 in our archives. My name has been Kim Dominic Ferguson, and you have been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I ain't missing you at all since you've been gone away.
Soca in your 514.
Are you a DJ? Do you love soca music? Production Sounds is giving all Montreal DJs an opportunity to showcase their talent on CKUT 90.3 FM. All you gotta do is submit a one-hour soca mix to be aired on Soca Sessions late Friday nights. Simply.
Faced with sickle cell anemia, the solution is in our blood. It's a matter of genetics. The more people from the Black communities who give blood, the better our chances to find compatible donors to help those affected by this disease. Faced with sickle cell anemia, we can't leave anyone behind. We have to donate. So don't wait. Book an appointment today at hemequebec.qc.ca, because giving is in our blood.
Productions Nuit d'Afrique and TD Bank Group are proud to present The New Faces of Afro Jazz. A special evening of concerts offering us a musical journey to Cuba, Ivory Coast, and Guadeloupe with Deme Arosena, Donald Dogbo, and Toby Young. Broadcast live on the Nuit d'Afrique Facebook page Thursday, February 24th at 8 p.m. More info at productionsnudafrique.com.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90.3 FM CKUT.
I'm not afraid to die.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marcaro și la Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. Suntem din nou cu un invitat special, un invitat cel puțin de departe. Este vorba despre Daniel Clinciu, care ne vorbește din Taiwan. Bună ziua, Daniel, vreau să spun. Este seară la noi în Montreal, dar este zi la tine în Taipei? Cred că acolo e locul,
da, nu? Nu, sunt în Taichung.
Așa.
În mai mijlocul Taiwan.
Ok. Spune-ne, Daniel, noi ne-am cunoscut așa pe o rețea de socializare. Spune-ne puțin despre tine, cum ai ajuns tu tocmai în Taiwan și ce faci acolo?
Bună seara la voi, Cristi. Bună ziua la cei din Taiwan și Asia care ne ascultă. Am cred că o poveste mai, poate mai ciudată pentru unii, poate mai interesantă pentru alții. Eu, după cum știi, sunt cetățean american, ne-am mutat cu familia pe la începutul anilor 80, când era destul de nasol în România, erau cozi, era rații, era cum era mai rău, așa a fost să fie și am avut cât de cât oportunitate, fiindcă mama a avut un frate care a fugit în America în anii 70 și ne-a făcut el chemare, că altfel nu puteam să plecăm, dar am avut cât de cât oportunitatea asta și am reușit să plecăm și de prin anii 80 am fost stabiliți în America. De pe la jumătatea anilor 80 am fost stabiliți în California, care a fost un stat foarte frumos și foarte, mai ales clima. E o climă superbă în California, deci dacă aș putea să iau clima cu mine, să o duc pe unde călătoresc și pe unde locuiesc, ar fi super, dar asta e un lucru care nu se poate face deocamdată. Cine știe, poate în viitor o să avem tehnologie și, și anumite chestii care putem să mergem și pe alte planete, Marte, mă rog, și să luăm clima din California. Mă rog, asta e altă...
Și tu ești, de cât timp ești în Taiwan?
Prin 2002.
2002?
2002, deci cum am ajuns în Asia? Deci în
adică, stai puțin să înțeleg, ești de 20 de ani în Taiwan?
Aproape de 20 de ani. Adică da, dar n-am fost, cum să spun, n-am fost mereu în Taiwan 100%. Deci mai plecam și prin alte părți, mai reveneam și da, da. Cum să zic eu? Deci eu dacă plecam la un anumit timp în altă parte, nu stăteam mai mult de o lună sau două în altă parte. Reveneam în Taiwan pentru cursul anului.
Să înțeleg că e
îți place. Majoritatea timpului în Taiwan.
Să înțeleg că e frumos în Taiwan, nu?
E destul de frumos. Mai ales acum iarna. Toamna, iarna și primăvara sunt cele mai frumoase anotimpuri.
Vara, nu?
Nu plouă. Vara... Cam plouă, umiditate
mare.
Deci tu ai spus că mergi în Florida des, nu?
Da, da.
Dacă ai fost în Florida, ai fost în Taiwan. Avem și noi uragane, exact ce e în Florida e și aici la noi. Aceeași climă, ploaie multă vara, umiditate, iarna frumoasă, da. Și deci eu în universitate, când mergeam la universitate în California, am întâlnit o fată asiatică care, de fapt, am avut o relație cu ea aproape un an de zile și ne-am împăcat foarte bine. Și că părinții ei, nu știu, unii asiatici care ajung în America, ei au, nu știu, orgoliu, ori o preconcepție ca copiilor nu contează ce fac în viață, dacă își fac o familie, să-și facă o familie tot cu un asiatic, mă rog, și cam după un an de zile am decis să nu mai se rupă în relația, fiindcă părinții ei oricum, pe o soră de ei care n-a vrut să urmeze planul ăsta al părinților să se căsătorească cu un asiatic, au
moștenit-o.
Da, da. Și a zis, băi, n-are rost să-ți fac ție probleme, dacă ea, că nu, că nu, ce contează aici, e America, nu mai e în Asia, nu mai e pe vremuri. Dar vezi, tradițiile lor sunt tradițiile lor și n-aș fi vrut să-i fac probleme E, dacă n-a fost să fie, n-a fost să fie. Și,
da, și pe ideea asta tu ai zis da, hai să mă duc în Asia. Zis,
hai să mă duc în Asia că ar fi ceva de interesant de văzut și oricum aș învăța mai mult despre cultura ei, despre poporul, despre nația asta.
Era din Taiwan? Fata era din Taiwan?
Nu era din Taiwan. De fapt era părinți, adică bunicii ei erau chineși care au fost prin anii 1800, au plecat în Vietnam, nu știu ce feluri de afaceri și business. Și de ce era amestecătură de vietnamești cu chinezi, da. Dar foarte deșteaptă, foarte rafinată, foarte interesantă.
Și fata. Deci tu în 2002 ai ajuns în Taiwan?
Am ajuns în Taiwan. A fost o jumătate de an în Coreea. Deci prima dată eu m-am dus în Coreea, fiindcă nu prea știam de Taiwan prea mult. Nu știam decât când eram eu mai tânăr, cumpăram multe piese pentru mașini și motociclete made in Taiwan, știi? Cam atâta știam eu de Taiwan. Și bineînțeles, pe vremea nu erau așa de bune, dar erau ieftine, știi? Și am avut un prieten în universitate. De fapt, fata asta și cu care am mers la universitate, cu mine și cu încă un prieten, noi toți trei am vrut să mergem la dental school, știi?
La dentist.
Stomatologi, da. Și ea și cu băiatul ăsta au intrat.
Au reușit.
De fapt, am trecut și eu examenul, dar m-am răzgândit. Am zis, băi, eu nu cred că o să fie prea interesat să mă uit în gura la oameni pentru următorii 40-50 de ani din viața mea și m-am decis să fac alte chestii. De fapt, mie mi-a plăcut foarte mult să scriu și dacă ești interesat, o să-ți dau și un link care poți să-l postez.
Sigur că da.
Cine le place la chestia e că nu scriu decât în engleză și pentru unii dintre telespectatori o să le fie mai greu.
Români, dar mă rog, sunt mulți care...
Poți să Google Translate, știi?
În Canada să știi că se vorbește și de altfel și în Europa.
Bineînțeles,
și chiar și în România, pentru că noi... suntem, ca să zic așa, vizionați de multe grupuri de români din diaspora, dar și din România. Avem
da.
Mulți oameni care ne urmăresc. Bun, haide să trecem puțin la... Practic, tu cunoști bine situația acolo în Taiwan după atâția ani. Să trecem în contextul actual, pentru că, știi, cum spuneam, asta ar fi ideea discuției, să vedem care este pericolul. Se vorbește mult despre China, despre faptul că există doctrina asta a ocupației de Taiwan, a Taiwanului, deci ei vor pregătesc. Și în contextul actual ucrainean, cu Vladimir Putin, care își arată oarecum mușchii pe acolo, pe la granița cu Ucraina, și lumea nu prea mai vorbește despre Taiwan. Și întrebarea mea ar fi, prima, cum văd taiwanezii, și mai ales în contextul actual, situația asta cu amenințarea? Oamenii sunt preocupați, politicienii vorbesc, sau pur și simplu e, cum spunea cineva, e deja o obișnuință să trăiești cu amenințarea asta chineză?
Și chestia e că multă varză din asta, adică zarvă, cum se zice, știi, de că vine China și ocupă, e mai mult propagandă comunistă, știi, părerea mea. Nici nu știu dacă chiar o să, într-o bună zi, chiar ăștia o să ia armele și o să înceapă să se bată și să... Acum, știi, mai sunt, știi, banul face multe pe pământul ăsta și sunt mulți taiwanezi care au investiții mari în China. Și dacă, de fapt, ar veni un din ăsta un lider așa mai bold, cum era Trump, de exemplu, și ar zice, băi, noi, voi chinezii, voi nu aveți nicio treabă în Taiwan, noi suntem țara noastră, avem banii noștri, avem guvernamentul nostru, avem armata noastră, ia cărați-vă și lăsați-ne în pace. Eu cred că ăștia care au făcut investiții ar pierde milioane și miliarde de dolari și nu le-ar conveni. Și deci ăștia, cât de cât, ei n-ar vrea să strice relația cu China, știi? Ar vrea să fie așa un status quo, cum e acum. Dar n-ar vrea nici ca China să fie aici ei, cum ce s-a întâmplat cu Hong Kong, fiindcă și-ar pierde libertățile, și-ar pierde oamenii...
Și-ar pierde banii, și-ar pierde business-urile, și-ar pierde tot.
Păi da, bineînțeles, că dacă China ar fi 100% aici în control, oricum s-ar alege praful de miliardele lor, știi? Deci... Da. Nici așa, nici așa. Și nu vrea nici să-i întărâte să ia asta pe chinești, că ar putea să, știi că au și ei legile lor aiurite, care dacă ei, nu vă convine de noi, gata, plecați, lăsați-vă business-ul aici, lăsați-vă banii aici și duceți-vă înapoi în Taiwan, știi, ar putea să facă și chestia, știi. Și așa un fel de din ăsta, de șah pat, cum se zice.
Da, tu crezi că ar fi posibil,
poate de amat,
ar fi posibil ca în același timp, să spunem, cu un eventual război în Ucraina, ar fi posibil ca, deci, China să atace în același timp sau nu?
Vezi tu, e o chestie interesantă, fiindcă Ucraina, deci, ei au fost considerați independenți la un anumit punct, nu? Deci
da,
au fost
da.
Complet rupți și independenți. Pe când China, ei niciodată n-a confirmat cum a confirmat Rusia sau, mă rog, fosta Rusie, că da, domnule, uite, ăștia sunt independenți, și-au recuperat independența sau sunt independenți față de noi. Pe când China niciodată n-a vrut să accepte chestia asta. China o ține, de când o ține chestia asta. Dar de fapt, dacă stai să te gândești, Taiwanul n-a fost niciodată al Chinei, fiindcă chiar înainte, chiar de prin anii 1800, japonezii au luat cu forța Taiwanul de la chinezi și în al doilea război mondial, când japonezii au capitulat că i-a bombardat americanii, n-am mai avut niciun interes în Taiwan și Taiwan a rămas, cum se spune, cam în aer, știi? N-a fost nici al lui ăștia, nici al lui ăștelalții, fiindcă dacă era să fie, China trebuia să le ia înapoi cu forța de la japonezi, sau mă rog. Dar când a venit Chiang Kai-shek din China, când s-a întâmplat, când s-a schimbat politica în China și au venit comuniștii, deci Chiang Kai-shek era vărul lui Mao și ei a zis, băi, caveri, hai să nu ne luăm la bătaie, uite, du-te tu acolo și vezi de treabă, eu rămân aici în China și deci a fost așa o înțelegere, știi? Dar și înainte de aia, Taiwanul nu cred că China ar putea să zică cu obraz curat că da, domnule, Taiwanul de fapt a fost a nostru. Taiwanul a fost parte din China, dar nu știu pe ce dinastie, dinastia Qing sau nici nu știu, dar pe vremea China nu era comunistă.
Da.
Și nici nu știu, dacă stai să te gândești, nu poți să-ți dai seama înainte de comunism cum s-ar fi considerat regiunile astea sau moșiile sau regiile astea, știi? Și deci eu fac cu totul diferit de Ucraina. Deci nu pot să zic că nici Japonia, nici China, nici una nu poate să zic că da, domnule, Taiwanul e a nostru, asta este.
Da, oamenii, taiwanezii care sunt născuți acolo și cum
da,
văd ei?
Da, zic că Taiwanul e independent.
Ei văd China, o văd ca un dușman al Taiwanului sau cum este percepută?
Păi cât de cât da, deci... Cred că e o situație, deci simțămintele oamenilor nu cred că e prea departe de cum e Ucraina și cu Rusia. Deci, ideea e că mulți taiwanezi zic așa, noi nu avem nimic și nu suntem sau nu ținem ură pe chinești, că ei de fapt sunt chinești taiwanezi. Deci veniți de nevastă mea și familia ei sunt în Taiwan de vreo 100 ceva de ani. Deci a treia generație de chinezi sau patra. Și deci, oricum, ei cât de cât se simt cu sânge de chinez, dar chiar mulți taiwanezi au spus în felul următor, deci dacă voi puteți deveni o țară democrată cu un partid democrat, nu comunist, nu suntem împotrivă ca aceste țări să fie o țară. Atâta timp cât voi vreți să fiți comuniști, noi nu vrem să ne alăturăm de Partidul Comunist. Nu vrem să nimic de a face cu Partidul Comunist. Deci asta e simțământul, asta e opinia taiwanezii. Cam 90 ceva la sută.
Armata spuneai astăzi sau ieri, mai degrabă, că armata din Taiwan e totuși bine echipată și pregătită.
E foarte bine echipată, da. Deci nici nu se compară cu ce a fost în Hong Kong. Hong Kong nici măcar poliție n-avea.
Și deci crezi că, da, nu știu cât ar putea rezista la un atac chinez?
Depinde cineva vrea să vină în sprijin. Japonezii au zis că 100% vin în sprijin și cu arme nucleare dacă trebuie.
Așa asta nu e prea bine.
Acum cine știe? Da. Păi da, dar acum cine știe, o să se țină ăștia de cuvânt 100%? Nu se știe.
Americanii sunt acolo, nu?
Americanii sunt deja aici, au câteva nave care tot dăroată pe aici. Deci acum totul depinde de Biden, cât o să aibă el la toată afacerea asta. Și, adică cum o să tragă alții sforile pentru el, de fapt, că nu decide. Și dacă el o să decidă că da, sare în ajutor și mai și Japonia și mai sunt și alte țări, atunci
bine,
da,
nu deci
să
tu...
fie prea bine pentru China.
Da, tu zici
din
că...
Din multe puncte de vedere.
Adică sărit în ajutor, asta înseamnă un conflict mondial?
Păi da, de fapt asta se și percepe, că dacă China atacă, o să fie un, cât de cât un conflict mondial cu Japonia, cu...
Americanii, cu NATO, da, probabil, nu?
Cu America. NATO. Da, cred că o să sară și alte țări. Acum filipinezii și vietnamezii ăștia care nu prea vede bine pe China, ci că o să sară și ei. Dar
bine,
o să
dar degeaba. Ăștia?
Na, rămâne de văzut. Dar
adică toată lumea...
Au fost conflicte.
Deci, practic, dacă înțeleg bine, nimeni nu prea iubește pe chinezi.
Nu prea. Acolo. Vietnamezii și chinezii au avut multe conflicte, mai ales ăștia, pescarii mai ales, s-au bătut între ei, nu știu ce s-a întâmplat. Deci nu prea vede bine. Și acum chinezii de nu știu câțiva ani au început să construiască niște insule din astea artificiale, dar în ape care sunt internaționale și chiar în ape care aparțin de alte țări. Și nu sunt, adică sunt cam provocătorii chinezii, nu prea stau în banca lor, da, și de aia e cam diferită situația un pic. Dar, nu știu, s-ar putea să fie ceva coincidențe, s-ar putea ca China și Rusia să se alăture, dacă mai multe țări o să se împotrivească Chinei și mai multe țări o să se împotrivească Rusiei pentru ce vor să fac ei, s-ar putea ca ei să facă o coaliție, știi?
Păi chiar astăzi, dacă nu mă înșel, s-a întâlnit Vladimir Putin cu președintele Chinei.
Da, n-am știut că chiar astăzi s-au întâlnit.
Astăzi s-au întâlnit pentru cu jocul, acum astăzi au început jocurile olimpice.
Da,
au avut o întrevedere de pe chestia asta și se pare că ar fi căzut la o înțelegere să se ajute reciproc, nu știu cât de, știi că din câte știu eu și Rusia... Și China au niște divergențe teritoriale la rândul lor. Da. Adică nu știu cât de prieteni sunt, poate doar sunt de prieteni de conjunctură, probabil.
Da, păi poate cine știe, poate să fie cum a fost în războiul al doilea mondial, când s-a alăturat ăștia vestul cu Rusia doar să-i bate pe nemți. Și după aia, pac, s-a făcut o spărtură
serioasă.
Exact așa se facă și cu Rusia și cu China. Doar să se alăture așa pentru momentan și după aia...
Cum e economia Taiwanului? Cum merge economia?
Majoritatea profitului și economia aici e bazată pe semiconductori și merge destul de bine. Deci cam 80% din industria semiconductor este produsă de Taiwan, business-uri locale din Taiwan. Mai au și ceva ramificări în China, dar nu prea mult. Și cred că a făcut o chestie bună, fiindcă dacă se întâmplă ceva, se mai întâmplă ceva asemănător cu COVID sau alte... Cine știe ce poate să iasă din China? Poate să iasă orice la momentul de față. Dar să zic că noi nu suntem dependenți pe produse chinezești. Putem să facem ce avem nevoie aici în Taiwan. Da, asta e că numai pentru semiconductori.
Da,
dacă e altceva...
În magazine în Taiwan nu găsești marfă chinezească?
Ba da, cum să nu? Găsești aproape 90% e marfă chinezească.
Ca și la noi, peste an.
Deci nu e, deci asta n-ar... Dar eu cred că cât de cât, dacă s-ar produce o disrupție în supply chain, eu cred că taiwanezii s-ar adapta mult mai repede și mai ușor decât alte țări. Fiindcă, în primul rând, ei vorbesc limba, ei vorbesc, citesc și scriu aceeași limbă care o scriu chinezii și produsele astea care
se vorbește limba chineză în Taiwan?
Mandarin, yeah.
Mandarină.
Deci e limba oficială. Ea. Păi da, asta a fost limba adusă de Chiang Kai-shek din China. Și deci te-ai imediat să citească produsele, chestiile din ce sunt făcute, cum sunt amenajate și imediat poate să asambleze câteva fabrici fără probleme. E mult mai greu pentru noi, ăștia din vest, care nu citim limba și nu înțelegem, să ne adaptăm și să începem să creăm produse chinezești, pe când pentru taiwanezi n-ar fi chiar așa de mare problemă. Deci și asta chiar că vreau să vorbim un pic de COVID.
Da.
De aia taiwanezii, ei au fost mult mai bine pregătiți decât alte țări din lume când a venit problema asta cu COVID, fiindcă eu înainte făceam multe proiecte la laboratoare de medicină cu niște... Eu nu știu dacă ți-am spus, eu am studiat, studiile de doctorat le-am făcut în Taiwan.
Nu mai zic, nu.
Și am avut contactul cu foarte, foarte multe laboratoare de medicină, de știință, de biologie, de bioinformatică și așa mai departe. Și pe cei care cunosc Aveau foarte multe proiecte cu laboratoare din China și cu parteneri, adică cu chinezi, cu savanți chinezi care făceau cercetări și, de fapt, ăștia n-au voie să, când se întâmplă ceva așa, ca de caz COVID, n-au voie să se ducă să dea cu papagalul repede așa
da.
În lume, fiindcă au cât de cât anumite, o să aibă anumite probleme.
Repercursiuni. E vorba despre
exact.
Comunism, nu?
Da, asta e da, chestia e că la un prieten așa, pe small scale sau pe
scară redusă,
scară redusă, poți să băi, vezi că uite, la noi e o problemă, uite, avem virusul ăsta, nu știm care e treaba, uite, dar e periculos, aveți grijă ce faceți. Și taiwanezii, fără să facă prea multă zarvă, ei au început, au strâns șuruburile, au închis bordurile, n-a mai lăsat pe nimeni din China să vină în Taiwan, s-au protejat foarte bine. Deci la noi n-am avut problema așa de mare cu COVID cum a fost în alte țări, fiindcă noi am știut, noi ca de pe la sfârșitul anului 2019, noi știam că e problemă în China cu COVID.
Da, ce se spune acolo? De unde, apropo, hai să intrăm puțin în teoriile astea.
De unde a apărut? Categoric noi am știut că a fost un virus scăpat din laborator. Deci la noi niciodată nu s-a pus problema că e de la lidieci, de la nu mai știu ce.
Pe ce se bazează chestia asta pe care voi o știați? Adică se bazează pe ceva științific sau se bazează doar așa pe anumite percepții pe care le au oamenii? Partea a doua a interviului va fi difuzată în emisiunea de săptămâna viitoare.
Da, Jia Hao. 请听说听加拿大 Montpellier FM 903 Mark Caro 广播节目，谢谢。
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Mark Caro.
Născută România, ce să-i faci? Născută în România, cu iPhone și cozonaci. Născută în România, ce dulce ironia. Ne-am născut în România, bogați săraci.
Sara evening. The time around about now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM. Broadcasting, of course, from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host for the next couple of hours, Vishwa Ramakrishnan, about to play for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. To get tonight's program started off, here is Alabama Slim playing Rob Me Without a Gun. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.
Woman, you know you broke into my mind. Hey, baby, you robbed me without a gun. Oh, you broke into my mind. Baby, you robbed me without a gun. Yeah, you know I took your love serious, baby. Oh, but you were just having a lot of fun. Yeah, you ramshacked my nuts, baby. Mama, you know you.